δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο,
ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα τίτλο βιβλίου που θα μπορούσε να είναι και ένας ωραιότατος τίτλος εκπομπής ραδιοφώνου. Είναι το εξής, λέει «Άκουσε τη φωνή μου και έλα». Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, τι είναι αυτό που διάβασα?
Υπέρτυλος Ιάκωβος Καμπανέλης και από κάτω τραγούδια και ποίηματα τα οποία επιμελήθηκαν η Κατερίνα Καμπανέλη, η κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλη, και ο Θάνος ο Φωσκαρίνης που είναι θεατρολόγος. Πρόκειται λοιπόν για ένα βιβλίο που βγήκε πριν από λίγο, εκδόσεις Κέδρος, και πρόκειται συνοπτικά για την βιογραφία του Ιάκωβου Καμπανέλη, μια ζωή που είναι σαν παραμύθι αλλά με όνομα.
Και την εργογραφία την πλήρη, δηλαδή όλος ο λόγος του, τα έμετρα λόγια του για τα τραγούδια, τα οποία είχαν εκδοθεί σε δίσκους σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά ουσιαστικά κάθε θεατρικό του έργο του γεννούσε πάντοτε και τραγούδια, τα οποία τα θυμόμαστε περισσότεροι. Ξαναλέμε λοιπόν τον τίτλο «Άκουσε τη φωνή μου και έλα». Πράγματι είναι η ζωή του Ιάκωβου Καμπανέλη, μια ζωή σαν παραμύθι με όνομα, και γι' αυτό θα θέλαμε σήμερα να ταξιδέψουμε σε αυτή την προσωπικότητα, Αλεξάνδρα, και να δούμε από τη στιγμή της γέννησης του Ιάκωβου Καμπανέλη ποιος είναι αυτός ο αγαπημένος άνθρωπος που αναμόρφωσε τον ελληνικό θεατρικό έργο και μας χάρισε τόσες πολλές συγκινήσεις.
Λίνα, όταν έφτασε στα χέρια μας αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, υπήρχαν και δύο, να το πω έτσι, χρονικές συμπτώσεις. Πρώτη χρονική σύμπτωση, πριν από τρεις ημέρες, στις 27 του Γενάρη, είναι η Διεθνής ημέρα όπου τιμούμε τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Και βέβαια ο Ιάκωβος Καμπανέλης μπορεί να ήταν από τους τυχερούς που επέζησαν, γιατί επέστρεψε από το στρατόπεδο εξόντωσης και κόλασης του Μαουτχάουζεν. Ωστόσο, αυτά τα οποία διηγείται στο πρώτο του βιβλίο, στο ένα και μοναδικό βιβλίο Μαουτχάουζεν, δεν είναι παραμύθι, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Μία λοιπόν χρονική σύμπτωση είναι αυτή, και η δεύτερη είναι ότι το 2021, δηλαδή τη φετινή χρονιά, συμπληρώνται 100 χρόνια από τη γέννησή του. Γιατί?
Θα ήθελα τώρα να πούμε στον συνεργάτη μας, τον ηχολήπτη, τον Γιώργο, να βάλει το χαλί, τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, κάτω από το λόγο μας, που είναι μια μουσική που γεννήθηκε για το παραμύθι χωρίς όνομα, και να πούμε ότι συμπληρώνονται 100 χρόνια έτσι φέτο, γιατί ο Ιάκωβος Καμπανέλης γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1921 στην Άξο, και ήταν το 6ο από τα 9 παιδιά του Στέφανου Καμπανέλη, εμπειρικού φαρμακοποιού, και της Εκατερίνης Λάσκαρη από τις Εγκαρές Νάξου, κόρης παλιάς αρχοντικής οικογένειας από την Κωνσταντινούπολη.
Ο προπάπος του λεγόταν Φώτης Θαλασσινός, προερχόταν από το Αϊβαλί, κάποια στιγμή βρεθήκανε στην Χίο το 1822 και μετά από την σφαγή περάσανε στην Νάξο. Πάμε τώρα να δούμε πώς έγινε η μετονομασία, πώς από θαλασσινοί γίνανε καμπανέλιδες.
Λοιπόν, επειδή οι καθολικοί του ανέθεσαν στην Άξο την κόδωνοκρουσία του ναού, του δόθηκε το παρονίμιο Καμπανέλης, το οποίο τελικά έμεινε και σαν επώνυμο. Αργότερα εργάστηκε αυτός ο άνθρωπος σαν ψαράς, αλλά και σαν κοντραμπατζής, αφού το λαθρεμπόριο τότε είχε το χαρακτήρα αντίστασης κατά των Τούρκων ή των συνεργατών τους. Ο πατέρας Αλεξάνδρου του Ιάκωβου
ήταν εμπειρικός φαρμακοποιός, είπαμε ότι ήταν 9 παιδιά και η γέννηση του Ιάκωβου Καμπανέλη ταυτίζεται, είναι στιγματισμένη από τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής. 21 γεννήθηκε ο Ιάκωβος Καμπανέλης, 1922 είναι ταυτισμένη στη μνήμη των Ελλήνων με τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι μαθητής στο δημοτικό σχολείο, γοητεύεται από τα βιβλία και τις εικόνες του και πολλοί Αθηναίοι είναι αυτοί που επισκέπτονται το νησί, παραθερίζουν εκεί και έτσι τα καλοκαίρια ανακαλύπτει και μαγεύεται από την ανάγνωση των βιβλίων. Ποια είναι αυτά τα βιβλία?
Η Διάπλαση των Πέδων του Γρηγορίου Ξενόπουλου, το 20.000 λεύγες υπό την θάλασσα του Ιουλίου Βέρν και το Παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα. Η Φράση υπογράφησε μια έκθεσή του στο Δημοτικό μια μέρα που ο χειμώνας έκλεψε από τον Ιούλιο. Γίνεται αφορμή να το πει ο δάσκαλος μπροστά σε όλη την τάξη.
Εσύ μια μέρα, παιδί μου, θα γίνεις συγγραφέας. Έλαντε που ο Καμπανέλης όμως νόμιζε ότι αυτό είναι ύβρις, γιατί ως μικρό παιδί που ήταν, θεώρησε ότι ο δάσκαλος τον επέπληξε και έτσι έβαλε τα κλάματα. Που να ήξερε το τι πραγματικά θα γινόταν και ποιο ήταν το μέλλον που το επιφύλασε η ζωή.
Μετά την πρώτη τάξη του γυμνασίου, ο πατέρας του έχασε το φαρμακείο στην Άξο και η οικογένεια βρέθηκε σε οικονομική ένδυα. Τα έντονα βιοποριστικά προβλήματα της πολυμελούς αυτής της οικογένειας την ανάγκασαν να έρθει και να μεταφερθεί στην Αθήνα.
Το πρώτο σπίτι τους ήταν εκεί, κάτω στο μεταξουργείο, στη συμβολή των οδών Αρτεμισίου και Παραμυθίας. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης αισθάνεται την απουσία του μικρότερου συμπατριώτη του, του ηλικιακά μικρότερου, που ήταν ο Μανώλης Γλέζος. Όμως, εκεί στο μεταξουργείο, ποιοι είναι οι φίλοι της εφηβείας του? Ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Κώστας και ο Αλέξανδρος Κοντζιάς, ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Ρένος Αποστολίδης.
Ήταν μια παρέα βιβλιοφάγων. Τα παιδιά δεν είχαν λεφτά, δανειζόντουσαν από ό,τι βλέπουμε εδώ στα λεγόμενα του Ιάκωβου Καμπανέλη βιβλία από τα υπαίθρια βιβλιοπωλεία εκεί στην Αθηνάς και τη Λυκούργου και την Ασκληπιού. Και τι κάνει για να ζήσει?
Έτσι λοιπόν αναγκάζεται να εργάζεται περιστασιακά σε διάφορες δουλειές, αλλά επειδή αγαπά τα γράμματα, το βράδυ σπουδάζει στη Σιβητανίδιο, η οποία τότε στεγαζόταν στην σημερινή, να το πω έτσι, Βαρβάκιο σχολή. Τι σπουδάζει? Τεχνικό σχέδιο, και έτσι μια προδιάθεση που έχει προς τη ζωγραφική την εξελίσσει όσο μπορεί καλύτερα και το βλέπουμε και αργότερα αυτό το πράγμα. Αποφυτά με το πτυχίο του οικοδόμου σχεδιαστή από τη Σιβητανίδιο το 1938, δηλαδή 2 χρόνια πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
Τώρα από το 38 μέχρι το 42 το Μάρτιο εργάζεται εκεί και ξαφνικά έχει μια πολύ, πώς να το πούμε, μια μεγάλη ανάγκη να κάνει κάτι παράτολμο, να πραγματοποιήσει ένα ρυψοκίνδυνο σχέδιο. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνουμε, έχει προηγηθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 40, η εισβολή των Γερμανών, η οπισθοχώρηση των Ελλήνων και η κατοχή της χώρας από τους Γερμανοϊταλούς, όταν ο Ιάκωβος Καμπανέλης μαζί με ένα φίλο του που τα στοιχεία του είναι άγνωστα, σε μια έξαρση νεανικής φαντασίας και τόλμης, σχεδιάζουν διαφυγή στη Μέση Ανατολή.
Και αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε, γιατί νομίζω γκρεμίζει, Λίνα, έναν μύθο που έχουμε στο μυαλό μας, που θεωρούμε ότι ο Ιάκωβος Καμπανέλης, γιατί βρέθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης εξόντου στο Μαουτχάουζεν, γιατί λέγαμε ότι ή θα ήταν Εβραίος ή θα ήταν θα είχε ενεργή συμμετοχή στην εθνική αντίσταση.
Πάντως, μάλλον, Αλεξάνδρα, μας δίνει την ευκαιρία να φωτίσουμε την πραγματική συνθήκη, τις πραγματικές συγκυρίες που οδήγησαν τον νεαρό αγόρι, τον Ιάκωβο Καμπανέλη, να βρεθεί στα στρατόπεδα του Μαουτχάουζεν.
Και ο ίδιος πολλές φορές, διαβάζοντας και ακούγοντας συνεντεύξεις του, έλεγε το εξής, ότι δεν είμαι ήρωας της εθνικής αντίστασης, είμαι επιζών του στρατοπέδου εξόντωσης Μαουτχάουζεν. Πριν όμως ξεδιπλώσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα,
μνημειώδη καταγραφή.
Καταγραφή και αποκατάσταση μιας αλήθειας, πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι.
Ξέρεις
και
μετά. Θα ήθελα να μοιραστούμε με τους φίλους ακροατές ότι ουσιαστικά δεν είχαν λεφτά με αυτό το φίλο του να πάνε στη Μέση Ανατολή που θέλανε. Αποφασίζουν να πάνε τελικά, κοιτάτε τώρα μες στην νεανική ας πούμε τρέλα, να πάνε στην Ελβετία, η οποία ήταν ουδέτερη στον πόλεμο. Έτσι.
Παρόλα αυτά βρισκόμαστε στο επίκεντρο του ναζισμού και του φασισμού. Έτσι.
Γι' αυτό λένε ότι διαλέγουν να πάνε
σε μια ουδέτερη χώρα,
επειδή ήταν τα έξοδα λιγότερα. Προμηθεύονται λοιπόν άδεια εργασίας, διασχίζουν την Ιουγκοσλαβία και φτάνουν στην Ελβετία Μέσω Αυστρίας.
Σταθμεύουν κάποιες μέρες στην Βιέννη, προκειμένου εκεί να εξασφαλίσουν πλαστά έγγραφα, να εξασφαλίσουν και τα χρήματα για να βρεθούν στην Ελβετία, γιατί έχουν κάποιες γνωριμίες. Τι κάνουν? Δουλεύουν καθημερινά σε μια παράνομη διακίνηση τσιγάρων, τα οποία τα πουλούν από γειτονιά σε γειτονιά. Αυτή η πώληση λαθρέων τσιγάρων τελικά είναι ένα γεγονός καθοριστικό για όλη τη ζωή του Ιάκωβου Καμπανέλη.
Γιατί σε ένα έλεγχο της Γκεστάπο στο Ίνσμπουργκ συλλαμβάνονται και ανακρίνονται. Επειδή στη σωματική έρευνα βρίσκονται πάνω τους σημειωμένοι χάρτες της πόλης σε σχεδιαγράμματα των κινήσεών τους από την πώληση τσιγάρων, σελίδες με αριθμούς και σημειώσεις σε μπλοκ μιλιμετρέ θεωρούνται ύποπτοι κατασκοπίας. Παρά την άσκηση βίας, πάνω τους οι αρχές δεν πείθονται για την αθότητά τους.
Και έτσι οι δύο φίλοι χωρίζουν αφού τους στέλνουν σε διαφορετικές φυλακές. Και από τότε ο 20χρονος Ιάκωβος έχει χάσει εντελώς τα ίχνη του φίλου του. Πού βρίσκεται ο Ιάκωβος Καμπανέλης?
Από το στρατόπεδο του Ίντζερντόρφ της Βιέννης μεταφέρεται στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως και εξοντώσεως εχμαλώτων Μάουτχάουζεν. Εκεί θα παραμείνει ως το Μάιο του 1945, κρατούμενος με τον αριθμό 37734. Θα διαφύγει τελικά το θάνατο, αλλά η δοκιμασία θα είναι σκληρή, με την καθημερινή απειλή της ζωής του, τον παραλογισμό, τα συνεχή βασανιστήρια και τις εκτελέσεις των συγκρατουμένων του. Η απελευθέρωση θα έρθει στις 5 Μαΐου του 1945 από τον Αμερικανικό στρατό. Άρα εδώ, Αλεξάνδρα, να αρχίσουμε να μπούμε στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού που ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε το λόγο του Ιάκωβου Καμπανέλη από το έργο Mauthausen. Oh.
πια το φόρεμά της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά.
Ήξερα, Αλεξάνδρα, ότι είναι τόσο ωραία που από ότι τώρα θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο του Ιάκωβου Καμπανέλη Μαουτχάουζεν, βλέπουμε, θα το δούμε να ξεδιπλώνεται, ότι με το που μπήκανε τους πήγανε στα, κάτω στα λουτρά, τους πλύνανε και τους κουρέψανε τα μαλλιά ανδρών γυναικών με την ψηλή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο Μαουτχάουζεν του Ιάκωβου Καμπανέλη και με χαρά βλέπουμε ότι είναι 28η έκδοση αυτή, που σημαίνει ότι είναι ένα βιβλίο που χιλιάδες ανθρώπων το έχουν διαβάσει. Όμως καμιά φορά μια τυχαία συνάντηση, όπως είναι η εκπομπή δική μας, ας πούμε, είστε στα σπίτια σας, ανοίγετε το ραδιοφωνό σας και ορμάει μέσα μια ζωή, ένας λόγος, βιώματα, τα οποία πραγματικά είναι συγκλονιστικά, επειδή γραφτήκαν στα ελληνικά και γραφτήκαν από Έλληνα.
Βέβαια, το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί και στα γερμανικά και στα γαλλικά. Έχει αξία να πούμε, Λίνα, στους ακροατές μας το εξής, ότι είναι το ένα και μοναδικό λογοτεχνικό βιβλίο του Ιάκωβου Καμπανέλη, και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έγραψε κάτι άλλο, είπε ότι δεν αισθάθηκα την ανάγκη να γράψω κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο.
Κάτι άλλο σε πεζό λόγο, σε γιατί πεζό θεατρικά λόγο. Έργα έγραφε. Ακριβώς. Και δόξα τω Θεώ μας χάρισε πολλά.
Και αυτό που έχουμε στα χέρια μας, ναι μεν, είναι λογοτεχνία, αλλά είναι η πραγματική ζωή του Ιάκωβου Καμπανέλη, αυτό που βίωσε παραμένοντας κρατούμενος από το καλοκαίρι του 1943 μέχρι το τέλος του πολέμου, μέχρι τον Αύγουστο του 1945 που επέστρεψε μέσω της Ιταλίας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτά που θα διαβάσουμε τώρα είναι ο ίδιος ο λόγος του Ιάκωβου Καμπανέλη. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το πώς έφτασαν στο στρατόπεδο Μαουτχάουζεν.
Κοιτάξτε, ανθολογούμε. Κυρίες και κύριοι, ανθολογούμε και πιο πολύ ένα έναυσμα δίνουμε το τι περιέχει το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, ο τίτλος του κεφαλαίου τώρα που θα κάνουμε την ανθολόγηση είναι «Μια πολιτεία με θανατηφόρα σύνορα». Ταξιδεύουμε από τα χαράματα μέσα σε φορτηγά βαγόνια, είναι θεοσκότεινα. Οι πιο πολλοί έχουμε κιόλας περάσει 40 μέρες στην απομόνωση και 4 μήνες σε ένα μικρό στρατόπεδο κοντά στο Ζίμερινγκ. Εκεί ήταν και ένας Εβραίος. Οι SS σχηματίζαν ένα ανοιχτό κύκλο γύρω του και φωνάζανε μπάλα. Ο Εβραίος άρχισε να τρέχει από τον ένα στον άλλο και αυτοί τον κλωτσούσαν. Στα πόδια, στην κοιλιά, στα πλευρά, στο κεφάλι. Το ποδόσφαιρο σταματούσε όταν η μπάλα έμενε ασάλευτη πάνω στη λάσπη από χώμα και αίμα.
Όταν βαρέθηκαν να παίζουν κάθε μέρα το ίδιο παιχνίδι, τον πνίξανε σε ένα ρέμα που κυλούσαν μέσα οι οχετοί. Το τρένο που μας πάει σταματά σε πολλούς σταθμούς. Τα άλλα βαγόνια είναι κανονικά. Από το ίδιο τρένο ταξιδιώτες κατεβαίνουν, άλλοι ανεβαίνουν, σωπαίνουν και κολλάμε τα αυτιά στα τυχώματα.
Ακούμε τέτοιες κουβέντες. Μια γυναίκα λέει να πει στην Έλγα να μην στεναχωριέται για την ομπρέλα.
Ένας άντρας λέει πήρα τα ρέστα μου από το μπαρ. Α, εδώ είναι.
Και άλλος έχετε άλλα πράγματα.
Άλλος άντρας αυτά είναι όλα. Ευχαριστώ.
Και άλλος εγώ κυριέ μου το όνομά μου είναι Γκάντερτ. Καλό σας ταξίδι.
Ξεκλειδώνουν τις ιρτές πόρτες και τις ανοίγουν. Είναι μέρα ακόμα, ο ήλιος πέφτει κατά πρόσωπο και μας στραβώνει. Όμως καλύτερα έτσι. Ο σταθμός είναι μικρός, επαρχιακός, με δέντρα, μπλοκαρισμένος από εσές. Ο αξιωματικός τους παρακαλεί τους ταξιδιώτες που κατεβαίνουν να περάσουν γρήγορα. Παρακαλεί και αυτούς που είναι να μπουν στο τρένο να περιμένουν λίγο.
Η παραλαβή μας από τους εσές του Μαουτχάουζεν κινείται ονομαστικά. Ταυτόχρονα μπαίνουμε στη γραμμή 5-5. Οι ταξιδιώτες που είναι στην πλατφόρμα και στα βαγόνια δεν μας πολύ προσέχουν, ούτε σιδεροδρομικοί. Ένας μάλιστα ελεγκτής έχει καθίσει στη σκάλα, ανοίγει το θερμός του και πίνει καφέ. Αυτά μας φαίνονται σαν καλά σημάδια. Η ελπίδα πιάνει να ριζώνει. Τη βοηθάει και ο απογευματινός ήλιος και ένα τεράστιο κελαστό πρόσωπο σε μια διαφήμιση μπύρας που μας κλείνει πονηρά το μάτι.
Ο διπλανός μου ψιθυρίζει. Φαίνεται πως θα δουλέψουμε στο χωριό. Άλλος λέει το πολύ πολύ να μας πάνε στα χωράφια. Κι ύστερα κάποιος άλλος. Οι Γάλλοι αιχμάλωτοι που δουλεύουν στα χωράφια καλά περνάνε. Πολύ το σκάνε.
Παίρνουμε το δρόμο του χωριού, δεξιά και αριστερά σπίτια. Λοξοκοιτούμε στα παράθυρα και βλέπουμε τα έπιπλα που είναι μέσα. Καλά σημάδια. Ένας άντρας ανεβασμένος σε μια καρέκλα βάφει τα παραθυρόφυλλα. Μια γυναίκα ακουμπά στο παράθυρο. Μαθήτριες περνάνε με ποδήλατα, σταματούν. Τις ακούμε που λένε κάτι πεταχτά με τους SS. Κάτι για το έργο που έχει απόψε ο κινηματογράφος.
Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, όμως συνεννοούμαστε και έτσι. Καλά σημάδια, καλά σημάδια. Ο δρόμος περνά ανάμεσα σε μαγαζιά. Γυναίκες και άντρες κάνουν τα ψώνια τους, οι πιο πολλοί χαιρετιούνται με τους SS. Από ένα κουρίο βγαίνει κάποιος με τη σαπουνάδα στα μούτρα και λέει σε έναν SS αξιωματικό που υπέγραψε την παραλαβή μας: να μην ξεχάσεις, στις 9 απόψε σπίτι, μαζί με την Άννη. Σύμφωνοι. Θα είναι παντρεμένος, σκεφτόμαστε όλοι. Άννη θα είναι η γυναίκα του. Μπορεί να έχει και παιδιά. Καλά σημάδια.
Φτάνουμε σε μια πλατεία. Αριστερά κιλά θολός ο Δούναβης. Σε ένα στήλο είναι ένα πανό από λαμαρίνα. Ένα κεφάλι με κράνος φράζει το στόμα με το δάχτυλο και από κάτω γράφει «Μάθε να σιωπάς χωρίς να σπάς».
Μόλις περνάμε την πλατεία, ο αξιωματικός φωνάζει «Αλτ». Ένα κουβάρι μαλλί κυλάει ανάμεσα στα πόδια της πεντάδας που είναι μπροστά μου. Ο SS σηκώνει το πόδι του, κοπανά πολλές φορές με το τακούνι της μπότας στα δάχτυλα αυτών που πάτησαν το κουβάρι. Το σηκώνει και τυλιγοντάς το, πλησιάζει στην πόρτα ενός φούρνου και το δίνει σε μια γυναίκα που στέκει εκεί. «Εμπρός, Μάρς!» Τα σπίτια σιγά σιγά αραιώνουν. Μπαίνουμε σε ένα πλατή χωματόδρομο ανάμεσα στα χτήματα.
Ο ήλιος έχει κατέβει, κάνει ψύχρα πια. Κάπου-κάπου βόδια μουκανίζουν, αρχίζει η ερημιά. Δεν βλέπουμε πια σπίτια, ούτε ακούμε μουκανίσματα. Σ' άλλο στήλο, άλλο πανό από λαμαρίνα. Μην προχωράτε πέρα από αυτό το σημείο, οι παραβάτε συλλαμβάνονται. Εις περίπτωση απόπειρας διαφυγής εκτελούνται επί τόπου.
Λίγο πιο πέρα, ένας παλιός ξύλινος εσταυρωμένος από αυτούς που φυλάνε τα σταυροδρόμια στις θεοσεβούμενες Αυστρία, Γερμανία, δίπλα μια δεκαριά μπιτόνια για γάλα. Alt, δεξιά και αριστερά φυλάκια, στη μέση μπάρα για τα τροχοφόρα. Πάνω η επιγραφή SS, στρατόπεδο συγκέντρωσης Mauthausen.
Από τα πλευρά κάθε φυλάκιο, φράχτης από πυκνή σειρά σειρματοπλέγματα, ψηλός ως 3 μέτρα, φεύγει και χάνεται μέσα στο δάσος και στη νύχτα που έχει πια έρθει. Δεν έχουμε άλλες ψευδεστήσεις. Στο βάθος βλέπουμε το Mauthausen καθισμένο σαν κάστρο στην κορφή του λόφου. Μια μακριά σειρά, ηλεκτρική γλώμπη δείχνουν το δρόμο. Όσο πλησιάζουμε, οι λεπτομέρειες φανερώνονται.
Ψηλό πέτρινο τείχος, σειρματόπλεγμα στη ράχη με ηλεκτρικούς μονοτήρες. Ψηλή πέτρινη πύργη με πολυβόλα. Το σήμα νεκροκεφαλή στην κορυφή της στέγης. Μια καμινάδα που βγάζει φωτιά. Την αχτή φωτιά, έτσι όπως τα δηληστήρια του πετρελαίου. Ο αέρας μυρίζει καμένο κρέας.
Προσέχουμε πως το χαλίκι του δρόμου είναι ανάμειχτο με αποκαΐδια. Ανάμεσά τους βλέπουμε κομμάτια κόκαλα. Κανείς δεν μιλά. Ποιος τολμά να πει? Έχεις ακούσει πως από τους ανθρώπους βγάζουν σαπούνι και άλλα χημικά προϊόντα? Έχουμε φτάσει πια στον περιφερειακό δρόμο. Δεξιά μας παράγκες με βεράντες και πρασιές. Εσές στρατιώτες κάθονται στα πεζούλια. Αριστερά, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου χαραγμένο με άσπρες γραμμές. Δίπλα μια σειρά παράγκες φραγμένες με σειρματόπλεγμα. Πάλι ηλεκτρικοί μονοτήρες, επιγραφή νοσοκομείων.
Ανηφορίζουμε προς την κεντρική πύλη. Ο δρόμος εδώ είναι γεμάτο πινακίδες. Ταχυδρομείο, λέσχη αξιωματικών, εστιατόριο, δοντιατρίο, ιατρείο, πολιτική διεύθυνση, κομμαντατούρ. Η πύλη ανοίγει. Είναι δίφυλη. Ως 3 μέτρα το κάθε φύλλο. Από πίσω 2 πύργοι με πολυβόλα. Στο κεφάλαιμα της πύλης μια τεράστια επιγραφή με γράμματα από λαμαρίνα. Arbeit, Macht frei.
Προσπαθούμε να τη διαβάσουμε και να τη μεταφράσουμε. Όσοι καταλαβαίνουν τι λέει, το ψιθυρίζουν στο διπλανό τους. Arbeit θα πει δουλειά. Macht θα πει κάνει. Frei θα πει ελεύθερος. Η εργασία απελευθερώνει.
Τι να σημαίνει όμως αυτό? Είναι γερμανικό ρητό? Είναι ειδοποίηση? Είναι υπόσχεση?
Είμαστε μέσα. Η πύλη κλείνει.
Thank you.
μαλλί και κοκκινίζει η σκάλα και εσύ λεβέντη μου Ελλαδό βράχω διπλό κουβάλα παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό
Στην αρχή δεν υπήρχαν γυναίκες στο Μαουτχάουζεν. Τους τελευταίους 8 μήνες άρχισαν να φέρνουν γυναίκες, τις οποίες εγκαθιστούσαν έξω από το ηλεκτροφόρα, σερπαντοπλέγματα που περιέβαλαν το χώρο του παλιού. Αυτό γινόταν συνήθως στις Κυριακές, που δεν δούλευαν τα συνεργεία και παρατάσσονταν μακριά από το σερπαντόπλεγμα γυναίκες, οι οποίες μέναν σε κάτι σκηνές έξω από την περίφραξη, την ηλεκτροφόρο. Με σειρματοπλέγματα ηλεκτροφόρα, μάλιστα, μακριά οι γυναίκες και από εδώ οι άντρες, σε μια απόσταση 50 από εδώ, 100 από εκεί, κάπου 100 μήνα. Και ήταν μια παράταξη ανδρών και παράταξη γυναικών από την άλλη μεριά, με πολλή ώρα και κοιταζόμασταν έτσι. Τι πιο ερωτικό. Μπορούσε να κρατήσει αυτό και μία ώρα και δύο ώρες, ως την ώρα που έπρεπε πια χτυπούσε η καμπάνα για να ξανά.
Ξεφυλίζοντας το βιβλίο, άκουσε τη φωνή μου Κέλλα. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου υπάρχει ο λόγος του Ιάκωβου Καμπανέλη για το πώς πρέπει να επαγρυπνούμε απέναντι στον ναζισμό. Και λέει, ο ναζισμός επέζησε κυρίως γιατί αιώνιες κοινωνικές πληγές αφέθηκαν αθεράπευτες. Ζωντανή γιατί ο ναζισμός δεν ξεχνιέται και δεν πρέπει να αθωώνεται. Όλα αυτά τα έλεγε ο Καμπανέλης το 1993.
Έχουμε ένα προνόμιο, Αλεξάνδρα, σήμερα, μοναδικό, εκτός από το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ακούσουμε το λόγο της κυρίας Κατερίνας Καμπανέλη, που είναι η κόρη του Ιάκωβ Καμπανέλη, την οποία θα ήθελα να καλησπερίσουμε, να καλωσορίσουμε στο δεύτερο πρόγραμμα. Κυρία Καμπανέλη, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το χρόνο σας και που γίνατε και αφορμή με το βιβλίο αυτό που ήρθε στα χέρια μας από τις εκδόσεις Κέδρος, να ξανακοιτάξουμε με άλλα μάτια, ενήλικα μάτια, την πορεία του πατέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σας λόγια.
Κοιτάξτε, από τις χρονολογίες που είδαμε, όταν προτεκδόθηκε το βιβλίο αυτό, είσαστε ένα πολύ μικρό κοριτσάκι.
Ναι.
Και ξεδιπλωνόταν για σας η ζωή πια μέσα σε περίοδο ειρήνης και δημοκρατίας και τα λοιπά. Λίγο-λίγο, μόλις θα μπήκατε στην εφηβεία, θα είχατε, είμαι σίγουρη, την περιέργεια να ψάχνετε λίγο και τα γραπτά του πατέρα σας και την βιβλιοθήκη και πράγματα που μπορεί να σας είχαν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Πότε συμφιλιώθηκε ο πατέρας σας κάπως με έναν τρόπο να σας επιτρέψει να φιλομετρήσετε αυτό το βιβλίο και αυτά τα οδυνηρά για αυτόν βιώματα?
Νομίζω ότι όταν μεγάλωσα κάπως, δηλαδή ήταν προχωρημένη εφηβεία, λίγο πριν μπω στο πανεπιστήμιο ας πούμε, τότε μου έδωσε το βιβλίο να το διαβάσω. Όχι προηγουμένως, δεν μου μίλαγε ποτέ για το Μαουτχάουζεν, όσες ερωτήσεις και να του έκανα, η απάντησή του ήταν ίδια, άσε τώρα νεανικές τρέλες. Αυτό μου έλεγε πάντα και εγώ σταματούσα γιατί καταλάβαινα ότι δεν ήθελε να μου μιλήσει ας πούμε γι' αυτό για κάποιο λόγο, προφανώς για να με προστατέψει. Όμως κατά καιρούς βλέπαμε διάφορα ντοκιμαντέρ μαζί και εκείνο τη σειρά, το ολοκαύτωμα που παρακολουθούσαμε μαζί, όμως δεν μίλαγε καθόλου τίποτα, δεν έλεγε τίποτα, το παρακολουθούσε στοικά και εγώ το σεβόμουν αυτό. Δεν έκανα παραπάνω ερωτήσεις. Γενικά σε μένα σχεδόν ποτέ δεν είπε πώς κατέληξε στο Μαουτχάουζεν. Το έμαθα αφότου πέθανε από μια αυτοβιογραφούμενη συνέντευξη ας πούμε που είχε δώσει δεν θυμάμαι σε ποιους. Και εκεί έμαθα πώς κατέληξε στο Μαουτχάουζεν και κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας Νεανικές τρέλες.
Πάντως σκεφτόμουν όταν το διαβάσατε, από τη μια μεριά τα μάτια σας θα γίνανε έκπληκτα, ναι, από το τι άντεξε ο πατέρας σας, αλλά και από την άλλη τη χαρά σας που ο πατέρας σας ήταν αρτιμελής, γερός και δίπλα σας.
Και όταν φυσικά το διάβασα, εγώ κατάλαβα ότι τελικά όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή για κάποιο λόγο βρέθηκε εκεί ο μπαμπάς μου. Και όχι από νεανική τρέλα, πώς να σας πω, τον καθόρισε. Εγώ δεν ξέρω, αν δεν βρισκόταν στο Μαθάζιν και δεν βίωνε αυτά που βίωσε εκεί, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω πώς θα είχε εξελιχθεί. Και πρέπει να σας πω ότι το πιο συγκλονιστικό για μένα από όλα ήταν όταν βρέθηκα στο Μαουτχάουζεν, πήγα, γιατί ήταν ένα όνειρο ζωής να πάω στο Μαουτχάουζεν, δεν τα είχα καταφέρει ποτέ μέχρι πριν, ας πούμε, 4 χρόνια, θα σας δώσω να καταλάβετε, όπου το Μαουτχάουζεν μου έβγαζε εμένα και στα παιδιά μου, γιατί πήγα με τα παιδιά μου εκεί, μία ιερότητα. Έβγαζε μία άβρα τρομακτική, παρόλο που έχει μείνει το μισό, ούτε καν το μισό από ό,τι ήταν, γιατί τα γκρεμίσανε τα περισσότερα κτίρια, έχουν αφήσει μόνο δειγματοληπτικά. Το έδαφος έβγαζε μια φοβερή άβρα. Καθίσαμε εκεί γύρω στις 8 ώρες, πηγαίνοντας πάνω κάτω, πατώντας τα χώματα αυτά, και ζωντάνευε μπροστά μας το βιβλίο. Ήτανε τρομακτική εμπειρία, πρέπει να σας πω αυτή.
Στο βιβλίο σας, κυρία Καμπανέλη, λέτε ότι το Μάιο του 1988 ο Ιάκωβος Καμπανέλης παρευρίσκεται καλεσμένος σε εκδήλωση μνήμης στο στρατόπεδο Μαουτχάουζεν, όπου παρουσιάζεται ο μόνιμος κύκλος τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, που ακούμε στη σημερινή εκπομπή, και μάλιστα για πρώτη φορά σε 3 γλώσσες, στα ελληνικά, στα εβραϊκά και στα γερμανικά. Εσείς το 1988 πώς δεν αποφασίσατε να συνοδεύσετε τον πατέρα σας σε αυτή την τόσο ιστορική στιγμή?
Πολύ καλή ερώτηση αυτή, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου γιατί δεν τον συνόδευσα. Προφανώς δεν μου είπε έλα μαζί μου, ούτε τη μάνα μου δεν πήρε, νομίζω πήγε μόνος του. Δεν θυμάμαι άλλο λόγο. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή δεν πρέπει να ήθελε να πάει κανείς μαζί του εκεί. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήθελε να το αναβιώσει μέσα του μόνος του. Δεν ξέρω.
Με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια. διαβάσεις. Έρωτα με στο μεσημέρι, σ' όλα τα μέρη του θανάτου, ως που να φάνει στη σκιά του.
Ισχύει αυτό που ακούσαμε σε ένα λόγο του κυρίου Καμπανέλη? Τι το ρωτήσανε, τι βιώσατε, ποιο είναι το αποτύπωμα από όλο αυτό? Και είπε η ματαιότητα.
Ναι.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, από την εικόνα που είχατε εσείς και από την καθημερινή σας συμβίωση, ποιο ήταν το κύριο συνέστημα? Ήταν εκδικητικός, είχε οργή, είχε θυμό, είχε σύνεση, είχε κατανόηση, είχε συγχώρεση, ή πίστευε αυτό το ματαιότητα με την έννοια ότι εμπεριέχουμε το θάνατο και δεν πρέπει να μισούμε τους ανθρώπους?
Ναι, καλά, αυτό σίγουρα το εννοεί, δεν το συζητώ, αλλά όμως συγχώρεση όχι, δεν συγχώρεσε ποτέ γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Προφανώς είχε θυμό, γι' αυτό και βροντοφώναζε συνέχεια ποτέ ξανά, ποτέ ξανά. Ήταν ένα τρομακτικό βίωμα. Δηλαδή αυτό που του είχε μείνει περισσότερο από όλα ήταν ότι συμβίωνε με το θάνατο κάθε μέρα, κάθε ώρα.
Εδώ είναι η ανθεκτικότητα του ανθρώπου. Όταν λέω ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι εγκεφαλικό που σκέφτεσαι. Εθίζεσαι με αυτό το πράγμα. Εθίζεσαι. Ποια το... Ζεις πλάι σε εκατοντάδες, έτσι, σε εκατοντάδες νεκρούς, δηλαδή ραδιασμένους, εκεί που περνάς πέντε φορές την ημέρα. Δεν πάβουν πια να είναι εκατοντάδες νεκροί. Το βλέπεις ότι είναι εκατοντάδες νεκροί, αλλά το ότι είναι εκατοντάδες νεκροί και ότι σε λίγο μπορείς και εσύ ένας από αυτούς, πια πάβει να εθίζεσαι, καταλάβατε τι θέλω.
Έφτασε και ο ίδιος 2-3 φορές, ας πούμε, στο να τον εκτελέσουν.
Στο παραπέντε.
Και κινδύνευε επίσης, κινδύνευε αυτό ο συνεχής κίνδυνος. Σε ένα λεπτό μπορεί να τους έρθει να με εκτελέσουν, ας πούμε, χωρίς λόγο κιόλας.
Έχει συγκλονιστικές σκηνές που περιγράφει το παραένα μιας τέτοιας, ενός τέτοιου ενδεχόμενου. Απλώς εμείς ευγνωμονούμε τη φλέβα του συγγραφέα που υπήρχε μέσα στην προσωπικότητα του Ιάκωβου Καμπανέλη και διοχέτευσε όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή την συμβίωση με χιλιάδες άλλους άνδρες και γυναίκες που βρέθηκε εκεί μέσα αυτά τα χρόνια, τη συλλογικότητα που έφερε καρδιακά.
Βέβαια.
Πια.
Αυτό τον καθόρισε, αυτή η συλλογικότητα και η κοινή μοίρα. Τον καθόρισε σε όλο του το συγγραφικό έργο.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καμπανέλη. Ο Αντώνης, ο οποίος περιγράφεται και μέσα στο βιβλίο Μαουτχάουζεν και έχει αποτελέσει ένα από τα 4 ποίηματα στην μπαλάδα του Μαουτχάουζεν του Μίκη Θοδωράκη. Τον συναντήσατε ποτέ? Γιατί προφανώς είναι συνομήλικος με τον πατέρα σας. Δεν επέστρεψε στην Ελλάδα, επέλεξε άλλη ζωή να κάνει. Τον συναντήσατε ποτέ? Ακούσατε ποτέ για τη ζωή του?
Γιατί τον ρωτούσα, μα τον Αντώνη, τι γίνεται, τον βρήκες ποτέ? Όχι, μου λέει, ποτέ, χάθηκε. Έχασε τα ίχνη του. Όπως πιστεύω ότι έχασε και τα ίχνη του Σνάιντερ, ας πούμε. Έχασε τα ίχνη τους, απλά. Δεν ξέρω τι απογίνανε.
Κάποια στιγμή στους αποχαιρετισμούς των ομάδων, των εθνικοτήτων των διαφόρων, των Ισπανών, των Ιταλών, των Ελλήνων, μου άρεσε όταν υπόθηκε ότι σε αυτό το διάστημα του εγκλισμού τους, 3 φορές η Ελλάδα χτύπησε την πόρτα της ελευθερίας του Μαουτχάουζεν, όταν στα αλβανικά σύνορα δηλαδή αποκρούστηκαν οι φασίστες του Μουσολίνη, και μετά τη βραδιά που μάθανε ότι κατέβηκε η γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Και συνδύασα εκείνη την ώρα ότι την πράξη αυτή την είχε κάνει ο φίλος του, ο Μανώλης ο Γλέζος. Δηλαδή, ο συμμαθητής του, ο Μανώλης ο Γλέζος. Δηλαδή ο Ιάκωβος ήταν στο Μαουτχάουζεν και εδώ ο Μανώλης, δύο παιδιά που ήταν στα ίδια θρανία στην Άξο, το ένα ήταν στο Μαουτχάουζεν και ο άλλος εδώ μαζί με τον Σιάντα ρισκάρανε τη ζωή τους για να ταπεινώσουν το στρατό κατοχής. Είναι ένα συγκλονιστικό σημείο αυτό.
Κύριε Καμπανέλη, με άλλους επιζήσαντες από το στρατόπεδο εξόδου του Μαουτχάουζεν, υπήρξε ποτέ συνάντηση του Ιάκωβου Καμπανέλη? Είτε πρόκειται για Έλληνες που παραμείναν στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για Εβραίους που φύγανε στην Παλαιστίνη.
Υπήρξε ένας άνθρωπος που αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο με το όνομά του, ο Θανάσης. Τον αναφέρει, δηλαδή ήταν σύντροφοι εκεί πέρα, Έλληνας και αυτός φυσικά, από τη Θεσσαλονίκη. Και κάποια στιγμή και σχετικά πρόσφατα, Μάιο του 19, με βρήκε ο γιος του, ο Χρήστος Παπανικολάου, ο γιος του, γιος του Θανάση Παπανικολάου από Θεσσαλονίκη, και μου είπε ότι είχαν κάποια επαφή μεταξύ τους μέχρι σε ένα σημείο, μόνο που νομίζω ότι ο πατέρας του πρέπει να απέθανε το 2003, ναι, πιο πριν από το δικό μου τον πατέρα, και αυτό ήθελα να πω, ότι είχαν με αυτόν κάποια επαφή.
Και μία τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Καμπανέλη. Πότε είχατε επίγνωση ότι είστε η κόρη ενός πάρα πολύ σημαντικού ανθρώπου?
Νομίζω από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς, γιατί όλοι μου λέγανε από πολύ νωρίς πάλι ότι πρέπει να είσαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά σου. Ο μπαμπάς είναι πολύ σπουδαίος, όλα αυτά τέλος πάντων. Νομίζω από νωρίς το συνειδητοποίησα. Αλλά δεν έδινα τόσο σημασία σε αυτό όσο στο να είναι ο μπαμπάς μου και να είμαι το παιδί του και να περνάμε μαζί χρόνο, ό,τι περνάει δηλαδή ένας μπαμπάς με το παιδί του. Αυτό. Το πόσο όμως πολυγραφότατος ήταν, πολυπράγμων, και λοιπά, το συνειδητοποίησα αφότου πέθανε, όταν ανακάλυψα τα κατάλοιπά του, που μου πήρε δεν ξέρω πόσα χρόνια να τα συγκεντρώσω και να τα μετατρέψω σε ένα είδος αρχείου. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω μόνη μου. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν εξαντλητικό λίγο, αλλά είναι σοβαρό το ότι μας μιλάτε.
Μεγάλη μου ευχαρίστηση και μεγάλη μου χαρά.
Να δώσουμε ξανά μια γεύση γραπτού λόγου του Ιάκωβου Καμπανέλη από το βιβλίο του Μαουτχάουζεν, και διαλέγουμε τη σκηνή που μαζεύονται στην εξέδρα τη γιορτινή να αποχαιρετήσουν την ομάδα των Ελλήνων, Αλεξάνδρα, που θα αποχωρήσει μέσω Ιταλίας για να γυρίσει στην Ελλάδα.
Γιατί μέσα στο βιβλίο προηγούνται πάρα πολύ ωραίες, όμορφες γιορτινές σκηνές αποχαιρετισμού των Ισπανών, των Ιταλών,
των Τσέχων
και Ρώσων.
Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Την άλλη μέρα το πρωί στήθηκε πάλι η εξέδρα, στολίστηκε με σημαίες, μπήκαν τα μεγάφωνα. Μαζεύτηκαν όλοι για να αποχαιρετήσουν τους Έλληνες που φεύγανε. Ήταν μια θαμπή λιακάδα, έκανε ζέστη. Ανεβήκαμε στην εξέδρα. Οι αντιπρόσωποι άρχισαν τους αποχαιρετισμούς. Είπαν:
όλες τις μέρες, τις βδομάδες, τους μήνες, τα χρόνια, οι Έλληνες του Ματχάουζεν ήταν τέλειοι σύντροφοι. Κανείς δεν κατηγορήθηκε για καταδότης, κανείς δεν κατηγορήθηκε για συνεργασία με τους επιστάτες ή με τους ΕΣΕΣ. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε όλοι οι άλλοι να πενευτούμε.
Και ένας άλλος είπε: μέσα στα 5 χρόνια που ήμουν κλεισμένος εδώ μέσα, 3 φορές η Ελλάδα έστειλε την ελευθερία να χτυπήσει την πόρτα του Ματχάουζεν. Η πρώτη ήταν όταν μάθαμε πως ο Μουσολίνι νικήθηκε στα βουνά της Αλβανίας. Η δεύτερη όταν έφτασε ως εδώ το μήνυμα πως στην Ακρόπολη των Αθηνών οι Έλληνες ανέβηκαν μια νύχτα και κατέβασαν τη γερμανική σημαία. Η τρίτη φορά ήταν εκείνη που εδώ κοντά μας, στο λάκκο του Λατομείου, ένας Έλληνας, ο Αντώνης.
Μόλις ακούστηκε το όνομα του Αντώνη, το πλήθος άρχισε να τον φωνάζει και να τον ζητάει. Πλησίασα το μικρόφωνο και είπα πως ο Αντώνης έφυγε. Όλοι μείνανε άφωνοι. Άφωνοι και απορριμμένοι πως ένας τέτοιος ήρωας έφυγε μόνος, χωρίς γιορτές και χωρίς παράτες.
Η γιορτή τέλειωσε, τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν, 800 περίπου φύγανε για την Ελλάδα, έφυγε και ο Πέτρος μαζί, η παράγκα μας άδειασε, ο Θανάσης που έμεινε για χάρη μου, ο Ιωνάς και λιγοστοί άλλοι που απομείναμε, μοιάζαμε σαν ξεχασμένοι ανάμεσα στις εκατοντάδες τα δίπατα άδεια κρεβάτια της παράγκας.
Να λοιπόν εδώ που συναντάμε στην αφήγηση του Ιάκωβου Καμπανέλη, το όνομα του συντρόφου του Θανάση είναι αυτόν που κατονόμασε πριν από λίγο η κόρη του, η Κατερίνα, ο Θανάσης Παπανικολάου από την Θεσσαλονίκη. Ήταν η ομάδα των Ελλήνων που φύγαν τελευταίοι από το Ματχάουζεν, γιατί έπρεπε να φύγουν και οι τελευταίοι Εβραίοι Έλληνες με κατεύθυνση το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.
Και τώρα να φτάσουμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό, γιατί οι παλιότεροι που ήταν στο Ματχάουζεν, όταν ήρθε η ομάδα των Ελλήνων, τους δίναν συμβουλές πώς πρέπει να φέρονται, να σκέφτονται για να μπορέσουν να πιθανότατα να γλιτώσουν τη ζωή τους. Λέει λοιπόν το εξής: εδώ μέσα για να γλιτώσεις χρειάζεται μια κρούστα τρέλας γύρω στο μυαλό. Μπορείς να το πετύχεις αυτό?
Τι εννοείς?
Είναι δύσκολο να σου εξηγήσω. Κοντολογείς πρέπει να φροντίσεις να τρελαθείς λιγάκι. Μην πάθεις ό,τι πάθαμε εμείς όταν πρώτο ήρθαμε.
Δηλαδή τι πάθατε?
Σκεφτόμαστε συνέχεια με το γιατί. Γιατί να δουλεύω έτσι? Γιατί να με δέρνουν έτσι? Γιατί να με ταΐζουν έτσι? Γιατί να με ορίζουν έτσι? Κατάλαβες? Αν σου έχει κολλήσει αυτό το γιατί, πιάστο, καρύδωσέ το και ρίχτο στο καμπινέ, αλλιώς θα σε καρυδώσει αυτό.
Ξέρεις πόσους συντρόφους χάσαμε? Δεν θα γλιτώνανε όλοι. Όχι, ποτέ. Όμως ξέρεις πόσους έφαγε αυτό το γιατί? Το είδες, το κατάλαβες? Βρισκόμαστε στα χέρια παντοδύναμων τρελών. Οι ΕΣΕΣ όλοι μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη είναι παντοδύναμοι, είναι τρελοί, είναι φωνιάδες. Και όλα όσα γίνονται μέσα σε ένα στρατόπεδο είναι αφύσικα, παράφρονα, απίστευτα, τρομακτικά.
Άκου να δεις. Αν ξαφνικά ένα χέρι με έπαιρνε από εδώ μέσα και μ' άφηνε σε ένα δρόμο στη Βαρκελόνη, στη Νέα Υόρκη, στη Στοκχόλμη και άρχισα να λέω για το Ματχάουζεν, ξέρεις τι θα γινόταν? Θα με παίρνανε για τρελό, θα με κλείνανε μέσα.
Ήρθε σε έναν άλλο κόσμο, κατάλαβε το. Άρχισε λοιπόν να βάζεις την κρούστα γύρω το μυαλό σου. Πρέπει να τρελαθείς λιγάκι, πρέπει να εναρμονιστείς. Δεν είναι δύσκολο. Ο φόβος, η πείνα, οι πεθαμένοι θα σε βοηθήσουν.
Με αυτή τη γεύση και με ένα τραγούδι το οποίο σηματοδοτεί όλη αυτή την περιπέτεια και έχει γραφτεί η μουσική από το Μίκη Θοδωράκη, σας χαιρετούμε κυρίες και κύριοι.
Είναι ο δραπέτης του Ιάκωβου Καμπανέλη, που είναι η δική του ζωή, που δεν είναι παραμύθι, είναι πραγματικότητα. Αποσπάσματα διαβάσαμε από το βιβλίο Ιάκωβος Καμπανέλης, Ματχάουζεν. Καλό σας βράδυ.
Δεν αντέχει, κάνει καρδιά, σε κύρα λίγο ψωμί και ρούχα για να αλλάξω δρόμο να κάνω εγώ μακρύ παλά κολύμνες να πετάξω. Χριστιανοί